В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску – саміт Лукашенко і Путіна і протести в Мінську. До чого домовіліся у Санкт-Петербургу керівники Білорусі і Росії? У чим були особливості підрихтовки і ходи акції протесту в Мінську 20 снежня? Чому на акцію за інтеграцію не прийшов ніхто? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Якія вынікі саміту у Санкт-Петербургу? Некаторыя чакалі ад гэтага саміту, што ў рэшце рэшт будзе нешта падпісанае, тая самая праграма паглыблення інтэграцыі, адны з жахам, другія, можа быць, з задавальненнем, са шчасцем. Але праграма падпісаная не была. Расійскі міністр эканамічнага развіцця Максім Арешкін падвёў сухую рэшту таго, што засталося з 31 дарожнай мапы, як бы спрэчнай, неўзгодненыя толькі 3, але 3 па газу, нафце і падатках. Вось. Акрамя таго, Александр Лукашенко сёння заявіў, што дасягнута пэўная згода і па газу, і па нафце, і паводле яго як бы цэнавыя параметры не надта мяняюцца параўнанні з цяперашнім годам, як і аб'ёмы, это 24 мільёны тонаў нафты і 20 мільярдаў кубаметраў газу. Але гэта па словах Лукашэнка. І па словах Лукашэнка, што вот праз пару дзён будзе вырашанае. Ну, а вот калі казаць з рэтраспектывы тых страхаў, тых чаканняў, тых спадзяванняў некага, як можна ацаніць вот тое, што сёння адбылося ў Санкт-Петербургу? Валер.
Так, з аднаго боку былі чаканні, што нарэшце ў Санкт-Петербургу дамовіцца па тых пытаннях, па якіх не дамовіліся у Сочи. А з іншага боку, так само, што і гэтым разам ўсё закончыцца безвынікова і разыдуцца ні пра што не дамовіўшыся. Я мяркую, што вынік саміту Санкт-Петербургу знаходзіцца дзесьці пасярэдзіне. Ўсё ж такі перамовы у расійскі, другой сталіцы расійскай закончыліся больш вынікова, чым у Сочы. Таму што толькі 3 дарожныя мапы засталіся неўзгодненыя, і прычым Лукашэнка ўпэўнівае, што канцэптуальна і па гэтым тэмам дамовіліся, засталіся толькі там некія дробязі. І тое, што цана на газ наступным годам будзе прыкладна на роўні цяперашняга года, так само мне падаецца, гэта пэўны прагрэс. І, в прынцыпе, гэты прагрэс задавальняе абодва бакі. Гэта кампраміс паміж той цаной, якую хацеў Мінск, там 270 даляраў, гэта цана па сярэдняя па Расіі. Ну, а Пуцін адказаў, што 200 даляраў гэта цана для Еўропы. Ну, па сярэдняя 10 бакі. І дамовіліся, зноў жа, па словах Лукашэнкі. Так што сустрэча апынулася больш выніковая, і я не выключаю, што да новага году бакі змогуць дасягнуць кампраміса і падпісаць вось той дакумент, які быў ўжо анансаваны яшчэ летам.
Віталь, а як вы лічыце, што ўсё ж такі гэтая злапалучная праграма інтэграцыі, паглыблення інтэграцыі, вот на ваш погляд, будзе падпісана да канца году? Бо справа ў тым, што вот пасля сустрэчы ў Сочы той жа Максім Арешкін, які як бы выконвае ролю, не ведаю, прэс-сакратара інтэграцыі, ён тады таксама каментаваў вынікі і сказаў: наступная сустрэча 20 снежня. Ну, вот 20 снежня яна і адбылася. Сёння яго спыталі, а калі як бы кіраўнікі сустрэнуцца то наступны раз. Он сышоў ад адказу, ён не стаў нічога гаварыць. Хаця вот плануецца, пра гэта Лукашэнка і раней казаў, што нібыта вот да новага года прыедзе ў Менск Мядзведзеў. Ён жа сёння сказаў, што ну, мы з прэзідэнтам Расіі падтрымліваем сувязь, будзем яшчэ перазвоньвацца, але і ён не сказаў, што умоўна кажучы, там я не ведаю, 31 снежня, так бы мовіць, пад бой курантаў, мы там нешта падпішам. Ён такого не казаў. Вот ваш прогноз, до конца года подпишуть?
Ну, не, мне сдается, уже никаких життєстержальних, там, лёсовизначальних, да інших встреч стратегічних не буде, хоча і за все, і ніякого вже підписання документу не буде. Баки так, як на моє враження, досягнули доволі шмат. Мне здається, це навіть може бути більше, чим чекалося, особливо після ну, доволі таких красомовних виказань у Владимира Путіна 19 снежня під час його великої пресової конференції. Мне здається, они обменялись такими ударами в свой час Александр Лукашенко, выступаючи перед белорусским парламентом в початку снежня, литерально за несколько дней до встречи в Сочи, задал свою планку, коли он так довольно резко выказывался и обозначил те, скажем, пункты, за какие Беларусь не перейдет. А в свою чергу, так само за день до встречи на своей великой пресс-конференции, повторюсь, Владимир Путин, он выдал свое ставление до белорусской темы и, ну, сказал, что никакого газа по цене Смоленской области не будет. И иншие выказывания довольно жестко, так сказать, поставившие свои рамки. Але в целом, вот после этой встречи, после этого выказывания можно было, могло податься, что встреча в Санкт-Петербурге вовсе не принесе никаких взаимных домовленностей для Москвы и Минска. Але, ну, как минимум, во всяком разе, не было никаких грандиозных сделок, и, повторю, мой прогноз не будет больше до конца года. Але не было разом с тем ніяких там скандалов. Все-таки обидва керівника розуміли, що після такої великої, ну, скажем, там, подрихтовшої праці, треба все-таки видати нечто. І то, що вони видали, що там 28 з 31 дорожної мапи підписано, і що Лукашенко заявив, що, як він виказався, ближайші там дні буде обозначена і ціна по газу і нафті, мовляв, вже амаль домовилися. Ну, так само я б не дав гэтому 100% віри, бо зусім не обов'язково так буде. Ну, але то, что объявлено в всяком разе и Орешкиным, и самим Лукашенко, это выглядит, ну, на такие довольно, скажем, нишью, как Зеленский выказался про свою первую встречу в нормандском формате, так и тут выглядит, что баки досягнули певный, ну, на данный момент примальный нишью для Москвы и Минска.
Валер, я вот хотел бы звернуть увагу, как бы, на подзею, якая параллельно отбывалась. Сегодня же, до речи, украинцы и российцы приехали в Минск. Абмяркоўвалі пытанне газу. І, ну, так падаецца, прынамсі ёсць паведамленне, што нібыта яны знайшлі нейкі кампраміс. Вось у святле гэтага рашэння вы верыце вот в тое, што сапраўды, так як сказаў Лукашэнка, па сутнасці умовы па газе, па нафце не мяняюцца? То есть, нават без интеграции, як бы, расейцы не, як бы, не отбирают. Яны не дают больше, але и не отбирают.
Ну, по газу так. А что тычется нафты, тут Лукашенко казал так вельми суперечливо, и его слово тяжко было зразуметь. Чи поднимется цена на нафту, потому что цена на нафту уже будет визначатися з стратегією податкового маневру в Росії. І поводле гэтага маневру кожен год ціна на нафту, у тим ліку і внутрішня ціна в Росії, буде підвищатися. Тому тут, я думаю, по нафті питання не так виглядає добре, як Лукашенко поспробував його тлумачити. Что тычется вероятности подписания все ж того документа до конца года, то я думаю, что тут вероятность такая 50-50. Проблема в том, что самая горячая тема – это вот пытание цены на газ. Ну, глядя по всем, оно снятое. Ну, а коли оно снятое, то горячих тем особливо нема. И, в принципе, можно подписать эту домову и наступным годом, и у лютым, и у соковику навод, и весной, І, в принципі, тут уже ситуація не так горить.
А зараз да громадської реакції на гэты інтеграційні перипетії, я маю на увазі акцію протесту, яка пройшла у Мінську. Перед ёй, якби контекст, ситуація була не такой, як перед попередній 7 снежня. Были оштрафованы многие удельники той попередней акции, были попереджені многим потенційним удельникам сьогоднішньої акції. Тим не менш, ну вот по розних оценках, там от 1000 до 2 у сьогоднішньої акції удельничала. Сценар у нечем подобный на попередней акции. Это акция на Кастрычницкой площади, это проход по проспекте, это митинг на площади Незалежности. Вот, коли поравнать те акции 7-8 снежня и сегодняшнюю, у чем отрознение, у чем подобенство, было то и такое маукливое погоднение помеж удельниками протеста і уладами. Віталь.
Ну, адрозненне, можна сказати, що, по-перше, відавочна більш організована сьогоднішня акція, чим ти 7 і 8 снежня. Гэта відаць і па колькасці там стягоў з розных гарадоў, і па тым, што ёсць уже дастаткова прапрацаваны арганізатарамі спіс выступоўцаў, гэта не стыхійна, і выступоўцы гэта запрошаныя, у тым ліку, напрыклад, депутаты незалежнасці, депутаты Верховного Совета 12-го склікання, які 90-е гады обіцялі беларускую незалежнасць. Карацей, вот добра уражвае такая пэўная арганізаванасць. І на сёння сапраўды, я б сказаў, немногія чакалі, што і сёння прыйдзе для нашых умоваў даволі шмат людзей, тыя ж самыя 1,5-2 тысячы, як сцвярджаюць праабаронцы, якія там даволі дакладна падлічваюць усіх удзельнікаў. Гэта, мне здаецца, лічба за лікам таго, што ніякіх там звыш скандальных, сенсацыйных в негатыўным сэнсе дамоў у Петербургу не было падпісана. Вось, то бок, не было такого штуршка, які бывае, можа выклікаць людзей на вуліцы, то гэта даволі такая нармальная лічба. І я б сказаў, з другого боку, хаця то, што вы сказалі ўжо, сапраўды, улады пачалі папярэджваць і званіць там, і нават прыходзіць, міліцыянты дадому прыходзілі да актывістаў і штрафавалі за папярэднія акцыі. Тым не менш, то бок, не было такой ўжо абсалютнай лаяльнасці ўладу, маўляў, збірайцеся, вам нічого не будзе. Тут уже былі штрафы, была і прапаганда ў беларускіх афіцыйных сродках масавай агітацыі, сродках масавай інфармацыі, которые, нібыта ачнувшыся, папярэдні некалькі дзён даволі агрэсіўна накінуліся на удзельнікаў тых акцій і папярэджвалі, што ўлада вельмі негатыўна ставіцца да гэтай акцыі, якая можа адбыцца сёння. На всім гэтым фоне сёнішній, тыя ж самыя масштабы акцій, яны з'являюцца, мне здаецца, дастаткова такімі магутнымі, дастаткова становчымі. Ну і зноў-такі удалося удзельнікам акцій прайсці ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці. Ну і тут застаецца некім такім, калі не секретам, то пакуль адсутны Александр Лукашенко ў Мінску, то, напэўна, ніякія іншыя кіраўнікі не прымаюць рішэння на свой страх і рызыку пресекаць гэту акцію нейкімі сілавымі метадамі. Міліцыя хадзіла, папярэджвала, што нельга збірацца, але акцыя прайшла спакойна ў сялякам разе. І гэта таксама варта адзначыць, што сілавыя структуры не спрабавалі разагнаць удзельніка акцыі.
Валер, Віталь ўжо назваў, у прынцыпе, два негатыўных фактара, два фактара, якія ўздзейнічалі на тое, каб зменшыць колькасць. Можа, нават тры. Адзін фактар – это тое, што за мінулую акцыю рэпрэсіі, хай там ні турма, ні штосьці там, ні збіццё, але былі. Людзей выклікалі, людзей штрафавалі, людзей папярэджвалі. Это один фактор, який по ідеї повинен був збить якби накал. Другий фактор – це, ну, все ж таки пропагандистська кампанія. Махчима на, так би мовить, затятих активістів це не повпливало, але на звичайних людей, особливо, коли ось був цей акцент, що там будуть діти, а раптом з дітьми щось здариться, а раптом там дітей поб'ють. Ну, от це так само могло, по ідеї, знизити кількість. Ну, і нарешті, справді, от тоді 7-го, особливо 7-го, от було відчування, що завтра все, завтра Білорусь зникне. І акція 7-го відбувалася фактично під час перемовів. Лукашенко там сидів за зачиненими дверима з Путіним. Про що вони домовляться, було невідомо. Зараз акція відбувалася праз певний час, праз некілька годин. Люди сочать, глядять інтернет. Коли зустріча Лукашенка з Путіним у Пітері скончилася. І те, що нічого льосовизначального там не підписано, ну, люди, в принципі, ведали, могли довідатися. І тим не менш, вона оказалася прикладно на таким же узровні, ну, коли по кількості казати, то прикладно на тим же узровні, по тим же сценарі, ну, навіть більш таким досконалим, бо так Віталь сказав. Чому?
Ну, я думаю, що найперше тому, що ті акції 7-8 снежня опинулися, на погляд значної частки людей, удалими. То бок, люди вийшли, люди ходили по городу, розмахували бел-червоно-білими стягами, і, в принципі, міліція їм не перешкоджала. Я думаю, що ось той ефект, ефект певної свободи, ну, да, ось такий кумулятивний виник. І тепер ми бачимо, що і людей зібралося, думаю, що більше. І я звернув увагу, що практично лідери опозиційних партій в більшості з'явилися. І навіть небачна справа, представник КХП БНФ удільничав, виступав на мітингу Чахольський разом з усією остатньою опозицією. Такое, ну, буває вельми рідко. Інший момент, я думаю, що ефект соціальних сеток, ефект інтернету, ну, в певному сенсі, якби працює на вуличну активність. От я б цими причинами тлумачу, ну, доволі велику кількість людей, не глядячи справді на безпрецедентну кампанію державних медіа супроти цієї акції. До речі, я не згадую, коли останній раз таке було, можливо, під час акції, то не я, це така кампанія була державних медіа супроти опозиції.
А ось, колеги, ці відзначили, ви назиралася якби зміна, можлива зміна тону. Бо все ж таки, от 7-8, певна така, якби джентльменська по змовчанню домовленість, вона якби була. Ну, з одного з боку влада у гэтым тут тое, што не білі, не разганялі, а з боку апазіції тое, што якби вастрыня крытыкі была скіраваная на інтэграцыю як такую, на Путіна, но не на Лукашэнку. Вот, ну, у мяне такое ўражанне было. Вот зараз антыпрэзідэнцкія, антылукашэнкаўскія якбы матывы, яны былі на такім жа ўзроўні, як тады 7-8, ці вот неяк інакш яны. Віталь.
Ну, я всё-таки сказал бы, что такой радикальной змены не отбылось. Я бы сказал бы, змена отбылась в том, что сегодня выказывания были больше жесткие. Все-таки Максима, но оппозиция убачила, что трошки больше людей. Эти Максима, больше акция была подрыхтована. Эти Максима просто, ну, соправды, люди же выходят не на конкретные эти поведомления из Петербурга реаговать, а просто на сам факт интеграции из России, который людей, которые выходят на площадь, не задовольняя. И в той ступени, на вот какой она отбывается, может быть, не катастрофично для Беларуси, но они лечат, что это все неправильно, то, что отбывается с фунту лежания, всех этой интеграционной процесы. Тому вот такие были выказания, как Вячеслав Сивчик, что ничего доброго сходу на нас прийти не может. Вселякие паперки, подписанные из России, это бедность, это будущие войны. Ну, а Рыгор Костусев, лидер БНФ на сегодня, в уголе сказал, что коли там за нашими спинами сдадут Беларусь, нам только застанется, что рыхтоваться исти в партизанские отряды. То есть я бы сказал, что на сегодня больш жорсткай стала гэта рыторыка на сённяшнім мітынгу, і я б сказаў, усё-ткі часцей, напэўна, чым тады узгадваецца ў негатыўным сэнсе слова Лукашэнка. Вот той жа Касацёў сказаў, што Лукашэнка можа пагадзіцца на ўсё, не трэба, так сказаць, чакаць, што ён ніколі не здасць незалежнасць, ён можа пагадзіцца на ўсё, можа здаць. То бок, я б сказаў, нарастанне ідзе менавіта той рыторыкі не толькі ў бок Расіі, але і ў бок Александра Лукашэнкі.
А зараз у мяне да вас пытанне пра прагноз. Ну, вот, як бы, як вядома, з геаметрыі праз дзве кропкі можна правесці прямую. Вот праз кропку 7, 8 і праз кропку 20, ці можна некую прямую правесці? Ну, тут як бы два пытанні. Першае, это мы памятаем перыяд 15-17 год, калі была такая паўлібералізацыя, калі Статкевіч выводзіў людзей, часта даволі, людзей штрафавалі, але не білі, не разганялі. Потым, як мы памятаем, пасля 17-го году былі знакамітыя тыя заявы і Лукашэнкі, і Шуневіча, што все скончылася, так сказаць, скончылася вольніца, будзем біць, будзем, так бы мовіць, парадак ёсць парадак. Зараз вот як бы это толькі 7-го, 8-го і 20-го і больш ніколі, ці это ўсё ж такі пэўная тэндэнцыя. І з пункту гледжання грамадства, вот раз, два, і далей як бы вот пачнецца гарачая зіма. Валер.
Ну, цяжка даваць прагнозы на конт вулічных акцый, на конт пратэстаў, гэта такая справа, дзе вялікая роля палітычнай псіхалогіі. Что тычыцца дзеяння ўлады, я баюся, што ўлады напужаныя тым працэсам нарастання вось гэтых акцый, нарастання маштабу, нарастання радыкальнай рыторыкі з вусна выступаючых апазіцыянераў. І можа адбыцца тое, што адбылося 25 сакавіка 2017 года, калі супраць на дзень волі якраз у разгар акцій тунеядцаў на вуліцу былі выведзены войскі і жорстка збівалі, арыштоўвалі і так далей, і так далей. То бок адзіная рэакцыя на вось павелічэнне маштабаў і размаху пратэстных акцый — это націсканне гаек. Іншых варыянтаў беларускія ўлады не дэманструюць. Таму я баюся, што магчыма тут будзе павелічэнне рэпрэсій.
Віталь, і ваш прагноз, это ўсё ж такі будзе паўтарэнне вот гэтага перыяду 15-17 год, такой пэўнай вольніцы, ці тое, пра што сказаў Валер. Дарэчы, я хачу адзначыць, што некаторыя назіральнікі і ўдзельнікі працэсу, напрыклад, Андрэй Ягораў, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Свежы вецер», выказваў меркаванне, што ну вот 7-8 як бы дазволілі, а вот 20-го як бы невядома, можа быць і будуць біць, можа быць будзе пераслед. Так выглядае, што ўсё ж такі як бы тэндэнцыя неяк працягнулася, і ваш прагноз далей, ці будзе і тэндэнцыя як бы пэўнай вольніцы, і тэндэнцыя, ну, калі не росту, то прынамсі стабілізацыі колькасці пратэстоўцаў.
Ну, мы ж даем прагнозы, грунтуючыся, экстрапаліруючы тыя факты, якія нам вядомы, і таксама той вопыт жыццёвы і палітычны, які нам вядомы. Вось з гэтага мы і сыходзім. І я думаю, што ведаючы беларускую ўладу, можна сказаць, што на дадзены момант, ну, нарастанне вольніцы не будзе. У нас ёсць адзін вельмі важны чыннік, гэта надыход прэзідэнцкіх выбараў, і безумоўна Александру Лукашэнку не хацелася бы, каб ну нейкая вулічная актыўнасць з яго разумення выйшла з-пад кантролю. Пакуль гэта ўсё-такі, мы кажам пра адносныя поспехі, но гэта ўсё-такі тыя ж там адна-паўтары-дзве тысячы ўдзельнікаў, калі ну з'явіцца, як в тым же самым справе дармаедаў, калі раптам з'явіліся 5 і 10 тысячаў, прытым нават не ў Менску, то тады ўлада адзін-два разы паглядзела, а потым даволі жорстка прасекла. Тое ж самае было ў 2011 годзе, калі былі так званыя пратэсты, маўклівыя пратэсты, калі пэўныя некалькі разоў гэта нарастала як снежны ком, з некалькі дзясяткаў ператварылася некалькі тысячаў, і тады ўлада проста пачала хапаць на вуліцах тых, хто проста стаяў, глядзела альбо стаяў і хлопаў. То бок пакуль гэта не той узровень, калі ўлада адчувае ну нейкую там пералом, нейкіх грамадскіх настрояў, жаданне выйці на вуліцы, гэтыя 1500 я не спалохаюць, калі раптам яшчэ адбудзецца нейкі наступны раз ужо прыйдзе в 3 разы больш, 10-15 тысяч, я думаю, она пачне прымаць больш жорсткія метады, паколькі, ну, вот мой прагноз, не будзе такого разгула лібералізацыі, набліжаюцца выбары, і гэта не та рэч, пры якой Александр Лукашенко хацеў бы даваць грамадству некае ўяўленне, што ён неяк аслабіў там свае, не знаю, волю палітычную ці аслабіў свае варункі палітычныя, па гэтаму такога ўражання, мне здаецца, ўлада грамадству зараз не дасць.
Калегі, ну і напрыканцы сюжэт па-свойму нават камічны і вельмі сімвалічны. На пачатку гэтага тыдня прадстаўнікі, як яны сябе называюць, левапатрыятычных сілаў, ініцыятары маршаў «Несмяротны полк» сказалі, што вот мы таксама збярэмся, выйдзем 20 снежня на тую ж плошчу Кастрычніцкую ў 12 гадзін, так бы мовіць, пакуль там не будуць бацькі з дзецьмі хадзіць вакол этой ёлачкі, і вот мы пакажам. Прыйшло 12 гадзін, прыйшлі журналісты. Пустата. Просто вот-вот поўная пустата. Сам этот спадар Валер Драко, ініцыятар гэтага, ён вогулі знік, сувязь ім знікла, і ніхто, ніводнага чалавека. Ну вот калега Северын Квяткоўскі напісаў такі з'едлівы каментар, што ну вот як бы паказнік пра расійскасці беларусаў. Вось гэтая пустая плошча. Віталь, ваша тлумачэнне гэтай сітуацыі сапраўды такой сімвалічнай і камічнай па-свойму.
Добра было б, каб расійская жыць беларуса якраз вот жорстка карэлірувалася бы з тым нулём чалавек, якія не выйшлі адстойваць гэту прарасійскасць на Кастрычніцкую плошчу. На жаль, сё не зусім так, але вот менавіта пра гэтых актывістаў сапраўды можна сказаць, што ну не вельмі яны прывыкшы хадзіць туды, дзе ўлада не дазволіла, где, магчыма, тымі сродкамі, якія не сталі публічнымі, напэўна, ўлада ім дала зразумець, што яна не хоча гэтага мітынгу. Вось, ну, во всякам разе, фармальна ім проста не далі дазволу, а без дазволу яны збірацца не вельмі ўмеюць. Гэта паказвае, што людзі такого вось прарасійскага тыпу, яны, ну, не зусім за гісторыю Беларусі, вот апошніх 25 гадоў, яны не зусім звыклы, скажам, мягка выступаць супраць ўлады. Не было яшчэ такіх проста прэцэдэнтаў у гісторыі Беларусі. За ўладу яны могуць выступаць адначасова і за Расію, а так, каб за Расію, но пры гэтым ведаць, што за гэта можна нешта атрымаць, так сказаць, фігуральна і, можа быць, не фігуральна, вот такога палітычнага жадання і вопыту ў іх няма.
Валер, а як вы трактуеце гэты, я кажу, вельмі сімвалічны нуль? Здавалася б, так бы мовіць, і весь этот кантэкст інтэграцыі, дазвол, дарэчы, тое, што вот апазіцыю ж не білі, так можа быць, і вот калі б, ну, хоць 10, хоць 100 людзей выйшла, тым больш мы там ўжо ведаем, там расійскі ўплыў, расійскія там, як бы, іклы, расійскія інтэрнэт-сетка, там, всякие чеснокі, палітрынгі і гэтак далей. І дзе это ўсё?
Ну, сапраўды, адказы відавочны, і ўлады не падтрымалі гэтую ідэю. Вось, а ісці на супрак уладам яны не хочуць. Сапраўды, вось гэтыя ўсе прыхільнікі беларуска-расійскай інтэграцыі, яны адначасова прыхільнікі іскага рэжыму. І паколькі сам Лукашенко галоўны інтэгратар, то ну, без дазволу яны не пагадзіліся ісці на гэтую плошчу. Тут цікава іншы варыянт. Скажам, чаму б уладам не арганізаваць нейкі мітынг у падтрымку інтэграцыі? Свезлі б на аўтобусы з прадпрыемстваў людзей, з установаў. Вот, сабралі б тут 10 тысяч і сказалі, ну вось, глядзіце. Нас тут вон колькі, а этих апозіцыянераў пад чырвона-белым сцягам толькі 2000, так каго больш. Але ўлады не хочуць палітызаваць гэтую тэму, і яны ўвогуле не хочуць як бы акцэнтаваць увагу на тое, што ў грамадстве ёсць канфлікт вакол тэмы інтэграцыі.
Валер, а вось вы не лічыце, што ў дадзеным выпадку не трэба, сказала не толькі ўлада, но і Масква. ад якой гэтай арганізацыі, ну не будзем вдавацца ў дэталі, ну так ці інакш, скажам, залежыць. Бо калі б Москва проста прамаўчала ці нават сказала: "Ну, хлопцы, ну трэба ж паказаць, што вы сапраўды любіце Расію". Калі б Москва сказала так, то я не выключаю, што, ну, можа, сотня якая бы і была. Тут вельмі сімвалічны ноль. Ці не сведчыць он пра тое, што ў дадзеным выпадку і з Москвы сказалі: "Не, хлопцы, сядзіце ціха". Гэтым разам, прынамсі, сядзіце ціха.
Цяжка тут нешта каментаваць, бо гэта такая вельмі канспіралагічная версія, наколькі сапраўды Москва кіруе сваімі прыхільнікамі ў Беларусі, наколькі яны гатовыя выступаць у піку беларускай уладзе, тым больш што досвед калумністаў Рэгнума, ён таксама ў памяці сідзіць, добра засеў у гэтых людзей, якія з'яўляюцца магчыма і шчырымі прыхільнікамі беларуска-расійскай інтэграцыі. Таму вось усе гэтыя чыннікі і спрацавалі.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.